Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Mashhi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir mashhi bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Shuning uchun sinovlarga to'g'ri javob quvg'in va azoblardan qochishga harakat qilish emas, balki bu sinovlarda tura olish xohishi bo'lishdir. Ha, biz hayotimizdagi ko'z yoshlarining haqiqatligini tan olishimiz, ammo shunday vaqt keladiki, Xudo bizning ko'z yoshlarimizni artadi. Biz shunday dunyoda yashayapmizki, bu o'yin maydonchasi emas, jang maydonidan iborat. Shuning uchun biz Efesliklar maktubi 6-bobining ruhiy qurol aslahalar haqidagi so'zlarga jiddiy quloq solishimiz kerak. Shu sababdan yomon kunda qarshilik ko'rsata olishingiz uchun Xudoning qurol aslahalarini ko'taringlar, toki butun tadbirkorlik bilan ish tutib, o'rningizda tura olinglar. Shuningdek, biz Isoning boshqa so'zlarini eslaymiz. Endi kim mening bu so'zlarimni eshitib, ularni bajo keltirsa, uni o'z uyini tosh ustiga qurgan farosatli odamga o'xshataman. Yomg'ir yog'ib, sellar toshib, shamollar esib, u uyini bosib qolibdi. Lekin tosh ustiga o'rnatilgani uchun qulamabdi. Iso bo'ronlar ezganda bizning yuzimizga tegmasligini va'da qilmagan. Biroq u tosh ustiga o'rnatilgan uy barcha bo'ronlarda tura olishini aytib o'tgan. Tosh ustiga o'rnatilgan deganda shu nazarda tutilganki, biz nafaqat Isoning so'zlariga quloq solamiz, unga bo'ysunamiz. Xudoning so'ziga bu tarzda bo'ysunishimiz hattoki eng kuchli quvg'inlarda ham tura olishimizga kafolat beradi. Dasturimizning maqsadi har qanday vaziyatlarda tura olishimiz uchun muqaddas kitobdagi hayotiy muhimlikka ega haqiqatlarni topishdir. Dunyoning ba'zi joylarida mashhilarni ta'qib qilishiga qaramasdan ruhan uyg'onish sodir bo'ladi. Xudo o'zini izdoshlarining iymonini azobli olovlar orqali tozalaydi. Jamoatlarning tuzilishlari o'zgaradi. Bu odamlar o'zlarining qadriyatlarini qayta o'ylab ko'rishadi. Jamoat o'zining asosiy qadriyatlariga qaytadi. Masihga ishonganlarning yangi shaxsiyati shakllanadi. Shaxs o'zgarishining haqiqiy ma'nosini Pavlusning tasdig'ida topish mumkin. Bizni sevganning soyasida bularning hammasi ustidan ulkan g'alaba qozonamiz. G'alaba qozonganlar haqida Vahiy kitobida ham aytilgan. Havoriy Pavlus bu haqda Korinfliklarga 2-maktubida gapirgan. Har turli tasallining manbai bo'lgan Xudo, marhamatli Xudo, Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. U butun g'am qayg'ularimiz uchun bizga tasalli beradi. Shu tariqa o'zimizdek har turli qayg'ularga yo'liqqan boshqa odamlarni biz Xudodan olgan tasalli bilan ovuntira olamiz. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.